Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistanyň Olimpiýa topary Riodaky oýunlardan medalsyz gaýdyp ýurduna baran soň ýurdun sport boýunça döwlet komitetiniň başlygyna käýin çerildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow türkmen atletleriniň watanyň ynamyny ödäp bilmänligini aýdyp nägilelik bildirdi. Eýsem Türkmenistanda sportyň ösmegine näme päsgeli berýär? Nägili kynçylyklar bar? Kärdeşim Ýoşananyň Gurbanyň maglumatyny diňleýin.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow video şekilli maslahat geçirip, yurdun sport baradaki devlet komitetinin başlığı KKY Seyidov'a sonku duyduruşunu verdi. Türkmen televizyonunun 22. Ağustos'ta veren malumatına göre prezident Berdimuhammedow yurtta sportun maddi encamlayın binyadının izgiderli putolunurluyen onaydıp, Türkmen türgünlerinin Brazilya'da geçen Tomsk'a olimpiya oyunlarından hiç bir medasız dolanmağından nâgileligini bildiripdir. Resmi habara göre sport komitetinin başlığı Seyidov yurdun türgünlerini halkara yarışlarına tayarlamak koyunca kromoçuluk işlerini koyveren kemçiliklerini kıyıskı vakit içinde düzeltmese eyleyen vezipesinden boşadılar. Şeyledi prezident vice premier Toyluyuhun bu urda alıp bariyani işlerinden düyüplü neyagilerik gülleriptir. Sol ruhatta güyverlönün gaydilyan kemçiliklerin gıyıska vaatta neyagil düzödülüp bilinecektigi. Ya da olmasa bu kemçiliklerin neyami sebepli yıldan yıla düzödülmeyanı varada hiç fırzat aydılmayar. Türkmenistan Brazilya'da geçen Tomsk Olimpiya yarışlarına 9 türgün yolladı. Emma onların hiç bir medal kazanmadı. Bu Türkmenistan'ın garasız yurt dolanından son katnaşan 3. Olimpiya oyunları olup Türkmen türgünleri şu adı senlik hiç bir olimpiya medalini kazanmadık yurt olup kalıyar. Sol ruhatta Türkmen sportunda devam ediyen kemçilikler prezident üçünlü, sportsmenler ve onların yerli zan köyörler üçünlü tədelik olmalıyar. AFP xabar gullugy Türkmen prezidentiniň 2012-nji ýylda London Olimpiadasynda öýerilen şunyň ýaly kemçiliklerden soň ýurdun şol wagtky sport komitetiniň başlygyny işden aýranlygyny ýatladyar. Ýene bir belli meldat bolsa Rio oýunlaryna Türkmenistanyny doglan. Emma golaýda Türkiýanyň raýatlygyny alan we Türkiýanyň adyndan çykyş edýän türkmen atleti Daniýar Ismaýylow kümüş medal gazandy. Bu fakat yerli sportçan köyörlerinin bellemeğine göre Türkmenistan'ı güyüşlü türgünlerin hakikattanın bağırdığını tasdikleyar. Olar bu sözlerine delil edip ortiyette en çimi futbol komandasını öne çıkaran təlimçi Gurvan Berdiyev hem misal getiriyarlar. Sol ruhatta sonki yıllarda Türkmenistan'ı devlet tarafından sport için güyörleyen heriştelerin köpölünü hem cedelsiz. Bunu gurulayan sport deskalar, sport mekteplerine satın alınayan her zaman encamlar hem tasdikleyar. Emma bu edilýän işlere garamazdan yerli sinç Aman Murat Bugaýyň pikirine göre sport Türkmenistanyny umumy ýaşaýyş durmuş şertlerde ýararly köpçülükleýin häsiýeti eýe bolup bilmeýär we diňe elita ýa-da aýratyn mümkinçiligi bolan adamlara el ýeterli bolmagyny galýar. Aman Murat Bugaýyň öňki ýyllarda şaşka oýunçy çempion bolan Mustafa Durdyýewiň halkara ýarşyna gatnaşmak üçin gerek bolan 6000 dollaryň ilçinden toplanlanyny ýatlap, döwletden türgünlere öýerilýän heriştäniň başga ýerlere gidýän halatlarynyň hem bardygyny üns çekýär.
Döwlet tarapyndan öýerilýän pul heriştesi bordun özüne bark ýetgänçe ýorlu Muna el katılıyor. Bir topar nefsiyle daha öne düşen tenimçiler var ya. Olmasa sporda yolbaşçılığı oturan emellerler var.
İkinci taraftan Türkmenistan'a sonku derecede kurulayan spor deskalarını, devlet çarelerinden başka vakit yağışların güverilmeyenli, onların köplenç kulplu saklanılayanlı varadaki malumatlar var. Türkmen türgünlerinin medalsız dolanan Rio Olimpiyadası 2017-nji ýylda Aşgabatda yapık binalarda geçirilecek Aziýa oyunlarının öň ýanyna gawat geldi.
Kärdeşim Ýoşananyň Gurbanyň maglumatyny diňlediňiz. Soň günlerde Türkmenistanyň prezidentiniň käýinjine ýurdun diňe sport ýolbaşçysy däldi, eýsem baş prokuror we serhet gullugynyň ýolbaşçysy hem eý boldylar. Döwlet serhet gullugynyň başlygynyň öz ýolbaşçylygynyň astyndaky idaralarda disiplina hem tertip düzüne gözekçiligi gowşadanlygy resmi maglumatlarda bellendi. Söz nowatyny kärdeşim Ýoşananyň Gurbanyna berýäris.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Devlet Howpsuzlyk Kengesiniň nowatdaky mejlisini geçirip, şu ýylyň 7 aýynda harby hemde hukuk goraýjy idaralarda edilen işleriň netijelerini seretdi diýip Türkmen mediýasy habar berýär. Mejlisin dowamında Türkmenistanyň Serhet gullugynyň başlygy Günnogdy we käýin çyberildi. Türkmen medeniýeti onuň ýolbaşlygy diýen guruluşlaryna we bölümlerine tertip düzgüniň gowşamagyna ýol berenligini habar berýär. Sol ruhatda adat dolşiyali Türkmen medyasında bu kainçin anık sebepleri aydılmayar. Türkmenistan'ın serhet kulluğunun başlığına verilen kainç internette ve Rus medyuvatında Türkmen oğuan serhetinde bolunlu aydılayan Novotdaki hadisanın iyiyanına gavat geldi. Hasanlığı ortiyette çıkan Nezavisimaya gaziyeti adam hukuklarını oryan Türkmen inisiyativası kurumasının web saytına salgılanıp 4. Ağustos'tan 5. Ağustos'ta geçilen gece Serhet Abad'da odolku kuşkuda bir Türkmen eskerinin öldürülenliğini, iki eskerin olsa yaralı olanlığını haber verdi. Emma Türkmen hakimiyetleri adatçı olşiyali bu haberi ne inkar etti ne de tasdikladı. Nizavisimaya gaziyatanın ortiyettaki siyasi teknologiyalar merkezinin politkontaktın yerine yetirici direktör Andrei Medvedev salgılanıp yazmağına göre, Türkmen Oğuan serhedinine bolyanlık edilen çakınçıklar hiç bir cahitten tazelik değil. Rus ekspertinin tasdiklamağına göre 1999 yıla senli, yani Türkmen serhedi Rus serhedçilerinin katnaşmağına korulayan vakti Türkmen Oğuan serhedinine kiraydı ortası 20 hadise hasab alınıptır. Medvedev bu çakınçıkların esasan neşe kaçakçılığı bilen bağlı olan onu. Rus serhetçiler Türkmenistan'dan çıkandan son olsa gereğin kaçakçılığının has güyüşlenen onu yatladiyar. Yerli sinçilerin kavir Aşgabatda hakimiyet çalışanından son Oğuzhanistan'ın ilyen neşe akımını toktutmak için görülen çareleri. Prezident Berdimuhammedov'un neşe kışlığı karşı Sapar Murat Niyazov'a kararına has bir pozisyon eylendiğini nazar alıp Türkmen Oğuzhan serhetindeki dartkınlığı esasan şu yagdayı bilen bağlanıştırıyar. Emma resmi Aşgabat bolyar diýilýän çakynçyklar barada açyk maglumat bermeýär. Sol ruhatda soňky döwürde Owgan hökümet güýçleriniň jeňçilere garşy alyp barýan tögeşlerine garamazdan Türkmen Owgan serhedine bolan ýerlerde dürli radikal toparlaryň işleň hereketi geçenligi hem aýdylýar. Bir az ýa-da çekilsek Azatlyk radiýeti 2014-nji ýylyň 24-nji maýyny Owgansanyň Batky vilayatynyň Balamurgaw etrawynyň ýanynda Türkmen Owgan serhedinde 3 sany Türkmen serhetçisiniň öldürilenligini habar beripdi. Owgansanyň Gormoç etrawynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirýän Asylhanyň tasdiklamagyna görä, sonra jeňçiler Murgaw etrawyna degişli serhediň 37-nji nokadyny Türkmen serhedini bolupdyr. Resmi Aşgabat sonra bu habary ne tasdiklady, ne de red etdi. Emma biraz soň, ýagny 2014-nji ýylyň iýun aýynyň başynda geçirilen wideo şekilli maslahatda Türkmenistanyň döwlet serhet gurulunyň başlygyna we onuň ornatoryna serhet gorag bilen baglykda bir käýinç berildi. Ýöne resmi Aşgabat serhetde bolanlyk aýdylan çakmışlıklar varada çıkan xabarların hemmesinden son beyli reaksiya bildirmeyar. Devlet Kovsuzluk Gengesinin Novotdaki Meclisinde yurdun baş prokurorna hem gödövçülük ediyen pudoğunla tertip düzgünü Kovsuz'dan nüküçüyün neylip kainç verildi. Şeyle de xabarda prezidentin kararı bilen kulluk koğuşlarının talavlayak yerine getirmeyen nüküçüyün neylip bir neyse prokurorun gödipesinden boşadılarını kaydılıyar.
Kardeşim Yovşan Anı Urvan'ın maglumatını dinlediniz.
Azatlygy Line ulgamynda bosmak 423-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Bosmak 420-773-797-383.
Gepliyer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň paýtagtynda köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň gapdalynda il içinde pristroyka diýilip adlandyrylýan goşmaça otaglaryň köpçülükligiň ýumrulmagyndan soň galýan zir diýilleriň aýrylman galýanlygy aýdylýar. Öz çaýlaryny giňeltmek maksady bilen onlar çylaryň dowamında ýaşaýjylar tarapyndan gurulan bu pristroykalar soňky ýyllarda häkimetler tarapyndan köpçülükligiň ýumrulyp diýdi. Aşgabatdaky habarçymy Sultan Açylow mundan bir ýyl öň ýumrulan binalaryň galandylarynyň hem şuň galýanlygyny gurrun verdim habarçymyz bilen geçirilen töhbetdeşligi dinleli.
Edil şuun kuun Aşgabatda pristroykalar yumrulyamy, haýsy bölüklerinde şeýle işler geçirilýär.
Pristroykalar barainda gutar berdilerim şol şäheriň ähli yerinde şol hemme 30-njy mikrorayonam hökümete degişli esasy 2 gatly 3 gatly jaýlarda da näme goşmaça gurulyşyklar edilen. Şolaryň bar yerinde hemme ýerde ýykdylar, tekirlediler. Indi ýykyp ýören ýerler hem barın tek mysal üçin Azady köçesiniň ugrunda, Sevçenka köçesiniň ugrunda tek bir indi ýykyp ýörenler hem. Ýöne köpüsini ýykyp gutardylar hem de şolaryň hiç derdi diýerler aýyrlanyk. Onuň soň aralyk ýollar bar, proýezler mikrayolun içine giren aralık yollar soluran rayaladılar şu ağır teknikalar yörep soluran becerilen oksul değerli velken
pristroykalar hatınrak yıkılıptı
ene şu menin aytsak bolan men şu at etat 10-cı kiçe tarafta barada gurun etsek bolan sol bir yıldan hem geçti eyyam şonun şu tayda yıkılışın başlanı şu kuruluşu kosmaca kuruluşuklarının ayarlıp başlananına onun ayarlarının yerlerinin tasını avatlayalar da zayları Энди шул ишлернинг башланганына 1 йилдан ҳам кечти, кечен йил 2010-нинг эям май-июнь айлари башлапты шул. Энди қурилишлари айрып куттордилар, 10-чи кичи тарафча бўйинча йўна шунинг дерди веллерни айрмани ҳувлиган оқлар.
Султанда эди шул пристройкалар йиқиланди. Уни ҳакиматлар йиқтими яда яшайчиларнинг гўжи билан юмрилдими шул қўшмача зайлар?
Ҳа, йўқ, уни яшайчиларга төйдириш бериллар, йиқиб айрмалди. Onu yaşaydıların köpüsü indi kıstanan ok, yani mayrası gelen ok, onun bariyalar da gönü teknika ulan yıkık göğü veriyalar. Ol karasıp duran oklar, hatsan sen ödün yıkarsın deyip de bu kıstiyalar da, onun köpüsü hem sonun bitonun kuyulu edilen, dişen kerpisten biton rastıvora oturtulup edilen, kıyın da onu yıkıp ayırmak. Onun köpülen çökümmeden ödü şu teknika ulan yıkık yaş onu.
Sultan Dede Şol Zirdibilleri, ayırma koyunca işleri kim geçiriyor? Hakimiyetler ayırıyor mu?
O hakimiyetler ayırıyor. Hakimiyetler o sebebi ilatın özü ayırırdan neyme kendi. Başta ilk var talep ettiler öyelerini ayırmağı. Yani öyeler ayrılı noktan kimin gücü yetti, kimin gücü yetti onu teknika göre kaldırıp masina yüklemeye samatı ol masina göre onu ekidip dökmeye. Yani şöyle köp yerlerde Yarpı yalta ayırlıyor.
Hakimiyetlerin ayıran yerlerin var mı? Arasalap tek yerler koyan yerleri.
Ulu köçe taraftan seyredenin de ulu köçenin kralarını kuvvetim ayırıp yem asfalttan yerlerim var. Küçük etrafçaların aralıkları şu tarzda ayrılmadık yerlerim var. Ayırlayan yerlerim çal ayırlın da. Onun şu sahalarım akşam arada çıktım sahalarım şu yerlerim arasında yankı yerlerim diyelim de ilatın uygusum çıkıyor sonuna bir Pristroykalardan eyyam öyünü sığır bilmedik koşunun taslayalar stol mi, ya kravat mi, ya divan mi, şongyalık zatların bölükleri, köçede yatıyor şu mikroyolun arasında. Onun şu esasam şu kerpip yankı beton bölükleri, şu çağlarım emedip yor, onun şu yankı bağlarım yaman köp çatıldı bağlar.
Hakimiyetler koşması zayları, pristroykaları yıkmak var adı karar çıkarında, şunları yıkmak işini hemen, yıkılandan sonra yumrulan binaların bölükleri, şu zatları ayırmak, işlerini düzgünleştiren haysi de olsa bir kağıda kanunlar var mı? Kağıt yüzünde yazılan düzgün namalar, resmi namalar var mı? Şunun ulan kızıklığını gördünüz mü?
İçil resmi nama yoktur. Onlara görkezlerine olmuyor. Şu esas şu hakimlikler kontrollukta saklıyor. Şu yıkılışık bulan yerlerde hakimliğin işgarları, onun neme yerine yetirdilerim, öyü problemlerinin işgarları. Onun teknikanın yerinden alıyorlar, şu yupranenlerin de var da esas teknikalar. Onların elinden el düzgün namı var, onun halka görkezen oklarım, onunla halka dıklanan oğum.
Yöne dil üstüyle neydi yaşayalım?
Ha, o dil üstüyle geliyorlar, hem yıkmalı diyorlar, onun özünü yıkmasanım gelip yıkıp başlıyorlar.
Хабарчимы Султан Ачилова белән кечерлен сөхбәттәшлеге диңләдегез. Дашар йортлардан Түркменстанны варян ва Идны долонян юк улугларның Иран белән серхәттәге гумрук кечергәсендә бер нәчә гүнләп сакланганлыгы хабар берләр. Иранның Түркменстанның Иранлы юк улуглар өчен транзит салгытларын калдырмак буенча карарыннан нәгилелек белдереп эден чыгышының идеяны гават келен бу ягдәң җекмәҗекләрне кардәшим Сәхрадан диңләлем.
Daşarı yurtlardan Türkmenistan'a geliyen ve gidiyen onlarca Türkmen yüklüğü İran'ın gümrük geçelgesinde 6 günlep saklanırlı deyip, Adatlık Radyosu'nun okuyucularının biri sosyal ulgu markalı haber veriyor. Hopsuzluk yağdayları sebeple adının efirde ağızılmazlığını soran okuyucumuzun aytmağına göre, Ağustos ayının 14'ünün te 20'sine çenli 40'ı olay Türkmen yüklüğü İran'ın resmileri tarafından Bazargan ve Loftavat gümrük geçelgelerinde saklanıptır. Маглумата ура Түркмен юк улугларының сакланмагының себеби Иранның Түркменстандан келген юклы улуглар үчүн транзит салгыдының мөчөрүн жогорландырмау менен баглы.
Мунун озол транзит салгыдының мөчөрү 160 долларды, инни 260 американ долларын элттилер. Жөнө Түркмен юк улуг сүрүчүлөрү şu miqdary tölejek deseler de, olorun geçmegine bir näçe günläp ruhsat berilmedi. Sebäbi İran resmileri bu mesele dolu çözülýänçe garaşyň deýdiler. Şey dip, ilki gümrük salgydynyň möçberini duýdansyz ýokurlandyrdylar, soňra da bir näçe günläp gümrükde sakladylar.
Deyip okuyucumuz Eyranın gümrük geçelgesinde saklanan Türkmen yüklok sürücüsünün sözünün sitate getiriyar. Şol bir vaqtda Eyranın Türkmen sanlı yüklok sürücüler üçün öz transit salgıdının möçörünü arttırıp arttırmanlığı barada henize çenli anıq mağlumat almaq başartmadı. Emma Türkmen sanın hakimiyetleri öz teritoriyalarından geçen Eyran yüklokları üçün öz transit salgıdının möçörünü arttırandan son Eyran resmileri Tehranın bu kararı cevap verecektiğini ve bunun iki yurdun arasındaki sövda ve iqtisadi qatnaşıqlara təsir yetirecektiğini aydıptılar. 12 avgustda Eyranın Transit ve Serhet Uyunca resmisi Muhammed Javad Atrichan çıkış edip Türkmenistan'ın öz çaresini önünden duydurmadan 8. Ağustos'ta güce girdiğini aytdı.
Bizim diplomatlarımız bu karara karşılık bildirdiler. 13. Ağustos'tan başlap İran'ın üstü bilen Türkmenistan'ın Türkiye varyan yük ulogları saklanır. Bu önümüzdeki heptenin ortalarının başlap şunu mengdeş çareler İranlı Türkmen yük ulogları vavatında hem ulanılır.
Deyip Atrichan belledi. Bu aralıkta 23. avgustta İran'ın gümrük meseleleri oyunca gubernatörü Masud Karbasyan Türkmen sahanın İran yük ulogları üçün transit salgıdının möçörünü yokurlandırmağının halkara transport konvensiyalarına kapma karşı gelendiğini aytdı. Şeyle de ol bu mesele oyunca İran'ın gümrük kulluğunun hem de Avtomobil Yolları ve Şehir Ösüşü Ministerliğinin Türkmen sahanın Daşarı İşler Ministerliği ne şikayet hatını iyi verendiğini belledi. Yergelerini bellesek Türkmenistan'ın resmi metbuatında yurdun teritoriyasından transit geçen İran yüklokları üçün transit salgıdının möçörünün kaldırılanı varada halk köpçülüğüne hiç ili mağlumat berilmeyar. İran'ın medya seri işlerinin beriyan mağlumatına göre Türkmenistan İran yüklokları üçün özünün transit salgıdının möçörünü son kıbır ayın devamında 3,5 mese yokurlandırıp 500 Amerikan dolarından 1800 Amerikan dolarına yetirdi. Şol bir vaqtta İran'ın metbuat seri işlerinde Türkmen yüklok sürücüler üçün girdilen tədi transit düzgünleri ve transit salgıdının möçörü var. Arada cikmecik mağlumat berilmeyar. İran ilkinci olup Türkmenistan'ın qarışsızlığını ıqrar edipdi. Türkmenistan bilen İran'ın arasındaki Serhet Ara çayının uzunluğu 1000 kilometre bara var.
Kardeşim Fehra'nın mağlumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın Daşoğuz vilayetinde devlet telekanallarının en çemesinin şu günler talaba layık görkezilmeyenligi xabar berilýär. Eýen bir näçe gün bäri dowam edýän bu näsazlyklar barada kardeşim Fehra gurrun berer.
Daşoğuz vilayetinin Bollumsaz ve Guwadag etraplarını Türkmenistan'ın devlet eýetçiliginäki telekanallarını talaba layyk tomoşa edip bolmaýar diýip Azatlyk radiosynyň okuýjylarynyň biri sosial ulgam arkaly habar berýär. Hopsuzlyk ýagdaýlar sebäpli adynyň efirde agdalmadylygyny soran okuýjymyzyň aýtmagyna görä Avgust ayının 20-sinden beri Daşoğuz'un ağdalayan iki travını Türkmenistan'ın TV4, Aşgabat, Yaşlık ve Türkmenistan spor telekanallarının sesi gelmeyer ve kavirlerinin şekilleri hem görünmeyer. Yerli sinçi Aman Murat Bugayf'ın sözüne göre telekanallardaki ses problemasına ve onu tomuş etmekteki böktönçlükleri dine gürün edilen etraplarda del. Eýse Daşoğuz vilayetinin ähli yerinde duş gelse bolýar. Sonky 2 aýyň dowamında EM 3-nji gede gaýtalanýan bu meseleni çözmek üçin ýaşaýjylar ilk wada tehnik ussullara ýüzlenipdirler.
Olar şol bir wada telewizorlaryndan öwrenmişler, usta saýarmyşlar ýöne olaram. Şaharın ustaları yağdı olması, umman şu televizyonyadan, televizyonyadan, teleprogramlardan başlık geldiler. Televizyonyadan ne anırdan sesin özü gelen okuyup düşünür yerler deydiler.
Deyip sinçi ve yazıcı Aman Murat Bugayfay diyar. Azatlık radyosu bu böktönçlüğün bolayma o mümkin sebepler ile gıdıklanıp Türkmenistan'ın televizyonu ve radyo gepleşikleri hem de kinematografi varadakı devlet komiteti ile havarlaştı. Bu komitetin hopsuzluk sebepli adının ağzalmadı. Soran televizyon tehniki merkezinin kävir işgärleri häzirki wagtda yurdun kävir tewitlerinde ýaşaýjylaryň daşary yurtlaryň sputniklary arkaly türkmen telekanallaryna tomoşa edýändigine, olardan berilýän signallaryň bolsa kämahallar etrapdyr owalara baryp ýetmeýändigine aýdýarlar.
Türkmenistan häzir yurdun ähli ýerini öz türkmen älim 52E emeli hemrasyny geçip bilenok. Ine şu sputnigi doly geçilenden soň Belki böktönçlüklerdir, közönçlükler aradan ayrılar.
Deyip adının efirde ağdalmadlığını soran Türkmen Televizyon Tekniki Merkezinin bir işgäri gürrüň berdi. Şol bir wagtda daşawdan gelip goşan maglumatlarda ilatyň aglawa böleginiň yerli we daşary ýurt telekanallary Türkmen Älem 52 Sputnik arkaly däle daşary ýurt emeli hemralarynyň üstü bilen tomoşa edýändigi aýdylýar.
Daşawda çanak antennalaryny Türkmen Älem 52E Sputnikine baktyryp goýan ören az. Bu Sputnikiň gowy işleýän yerlerine de ýaşajylar daşary ýurt Sputniklerinden peýdalanýarlar. Sebäbi şol Sputniklerde daşary ýurt radio telekanallarynyň ençemesini, şol sanyny Azatlyk radiosyny diňläp bilýärler.
Diýip sosial ulumdaky okuýjymyz aýdýar. Türkmensanyň Türkmen Älem 52 atly ilkinji telekommunikasiýa emeli hemrasy 2015-nji ýylyň 27-nji aprelinde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Florida ştatynyň Canaveral burnundaky kosmodromdan kosmosa uçurulyp, Falcon 9 atly raketa götürji tarapyndan orbita çykarylypdy.
Kerdeşimiz ekranın maglumatyny dinlediňiz, hormatly radio dinleýijiler, gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada maglumat, pikir paýlaşmak isleseňiz, azathabar.com web saýtymyza şeýle-de Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna tesbir ýazyň, şeýle-de elektron poçta arkaly habarlaşyň.
Azatlygyň e-mail adresi: metbugat@gmail.com. Bize yazıp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýär. Owanistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş Demirgazyk vilayetleriniň biri Faryabda söwüşçüleriň tylan etrawyny eýlenligi habar berilýär. Faryabdaky soňky ýagdaýlar barada Owanistandaky habarçymyz Şamirdan Gulum Radiniň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanyň Faryab vilayetiniň tylan atly sebtini jeňçiler basyp aldy. Vilayetiň bölekli etraplarynda hem jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk barýar. Faryab vilayetiniň polisiýasynyň başlygy Abdulnebi Ilhamyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, tylan sebtinde Awgan güýçleri bilen jeňçileriniň arasynda çaknaşyk bolupdyr.
Kaysar Narin, Darhak Bulak, Gormaç, Richardjay Gamlak karda.
Urşda ençeme jeňçi ölüpdir. Awgan güýçlerine de ziyan ýetipdir. Tylan sebtinden Awgan güýçleri iýdine çekildi. Bu sebt ýene jeňçileriň ýeçilene geçdi. Akbulak we Nahrin atly regionda çaknaşyk barýar. Etraplaryň obalary jeňçileriň kontrolyna geçdi. Yerli ýarym resmi ýaraglylar hem jeňçilere garşy güreşmeýär. Dörd etrapda hopsuzlyk şertleri ýaramanlygyna galýar dip Ilham bellidi. Welaýatyň Puştunkot atly etrabi Meymene şäheriniň golaýynda ýerleşýär. Bu etrabyň obalary hem jeňçileriň eline geçipdir. Jeňçiler obalarda harby merkezi döredipdir. Jeňçileriň harby merkezini Birleşen Halkara Harbiylerinin hava güçlerinin bombalandığını Faryab vilayetinin vilayet gengesinin azası deputat Seyit Abdulbaqi Haşimi Azatlyk radiosuna aitti. Hava hücumunda ençeme cengçinin öldürülendiğini deputat bildirdi. Vilayetin etraplarının hemmesinde hem urşun bağırdığını deputat haber verdi.
Dubara talibla hamle kılıp yine baş Taylanda olgan Taylanda yurt balan tappala muhalifin davlat kıldı. Maymana hüyeligen bağlaydılar. Her ulusvalliğe cengler var. Çarşamba mantıkasıga.
Faryab vilayetinde merkez adiyeli cengçilere yerleşiptir. Türkmenoğan seredinin golünde hem cengçiler hareket ediyer. Faryab vilayetinin 9 etrafı Türkmenistan bilen çekleşiyer. Faryab vilayetinin yaşayıcıları Türkmenistan'ın iverleyen elektrik toktan peydalanyer. Yöne elektrik sütününü ve simini cengçiler izgiderli veren ediyer. Gepleşik taýynlap alatlygy ýetiren Şaýmerdan Gulum Radi.
Owanistandaky habarçymyz Şaýmerdan Gulum Radiniň maglumatyny dinlediňiz. Şunyň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.